Tak dneska sa posúvame ďalej v kázni nahore. Pre tých z vás, ktorí ste tu pravidelní návštevníci, tak viete, že preberáme kázeň nahore, ktorá je napísaná v Matúšovi. To je prvé evanjelium v Novom zákone, ktoré popisuje Ježišov život. A teraz Ježiš úplne tak na začiatku svojho pôsobenia je niekde nahore a káže. Hej, preto sa to volá kázeň nahore. A ja som veľmi rád, že sme sa ako zbor zahrizli do nejakého takéhoto textu, že postupne prechádzame jednotlivými tými témami, pretože ja som rád preto, lebo keď takto postupne idete Bibliou, tak musíte sa preberať aj témy, ktoré by ste ináč preskočili. A dnes je práve jeden taký text, ktorý by sme najradšej preskočili, dokonca kvôli ktorému sme deti poslali do besiedky. A ja sa priznám, že ja by som sa najradšej tej téme vyhol. A možno aj vy, je to téma o cudzoložstve a rozvode. A Ježiš ju používa, alebo teda adresuje hneď na úvod tejto svojej kázne. A možno Ježišovi poslucháči z nej neboli veľmi nadšení. A možno ani vy nie ste moc nadšení. A napriek tomu Ježiš ju prináša a hovorí o nej. Ja som veľmi rád, že Biblia je taká veľmi praktická kniha. Ona totiž hovorí úplne konkrétne o tom, čo žijeme, čo sú naše pokušenia, kde sme. A mne to len vyjadruje, že Pán Boh naozaj pozná svoje stvorenie. Že vie o nás, kto sme, vie, nad čím rozmýšľame, vie, čo nás trápi. A napriek tomu, že táto téma môže byť pomerne kontroverzná, ja sa budem snažiť byť čo najmenej kontroverzný, ale ak predsa budem, kľudne mi píšte a nejako sa s tým budem musieť vysporiadať. Takže začneme ten text. 27. verš 5. kapitoly Matúša a tam je napísané toto. Počuli ste, že bolo povedané, necudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci cudzoložil. Ak to teda práve oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Bolo povedané, kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list. Ja vám však hovorím, každý, kto by prepustil svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. Takže myslím, že už je všetkým jasné, prečo toto asi nebude nejaké veľmi príjemné a pohodlné počúvanie. A hoci tento text nie je nejakým vyhľadávaným textom kazateľov, ideme pomenovať tieto veci, ktoré Pán Ježiš pomenuje. A ak sa ale do toho máme pozrieť, tak myslím si, že je kľúčové pozrieť sa najprv na taký širší kontext tohto textu, to znamená tie súvislosti, ktoré tam sú, o ktorých hovorila Táňa pred dvoma týždňami, Miro Mišinec pred týždňom, ak ste to neboli, môžete si to pozrieť alebo vypočuť na internete. A Pán Ježiš tam hovorí o tom, pozerá sa na svojich nasledovníkov a hovorí, že počujete, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, tak nemôžete vojsť do kráľovstva Božieho. Iným slovami, nemôžete byť so mnou, nemôžete ma nasledovať, ak nebude väčšia vaša spravodlivosť ako spravodlivosť ľudí, ktorí síce hovoria, že ma nasledujú, ktorí síce hovoria, že sú zbožní, ktorí síce možno robia všetky správne náboženské veci, ale niečo im chýba. Chýba im spravodlivosť Božia. A všimnite si, že potom Ježiš znovu a znovu vlastne hovorí a tam prichádza taká séria tých textov a dneska sme pri druhom z nich. Hovorí, že počuli ste, že bolo povedané, ale ja vám hovorím. A Ježiš hovorí, že počuli ste, že bolo povedané, ako keby hovorí, to je látka, ktorá už tu je nastavená, to je akési minimum, podľa ktorého Pán Boh nastavil život človeka. A hovorí, počuli ste, že takto to bolo nastavené, ale všimnite si, že Ježiš začína tam, kde to nastavil Boh. Ježiš nehovorí, že počuli ste, že sa hovorí medzi ľuďmi. Ježiš nehovoril, že počuli ste, že sa hovorí medzi ľuďmi, že môže sa podvádzať, len si treba dať pozor, aby ten druhý na to neprišiel. Ani nehovorí, že počuli ste, Že v našej spoločnosti platí, že keď už ti ten druhý človek, ktorého si zobral, nevyhovuje, keď už sa veľa hádate, tak proste to môžeš vzdať. Hej? Počuli ste, že sa hovorí medzi ľuďmi, proste keď, neviem čo, hej, tak proste môžeš ho pustiť k vode, hej. Počuli ste, je to úplne bežný názor, že keď proste vstúpeš do manželstva, potrebuješ si to vyskúšať s dvoma, troma aspoň, hej, aby si vedel, aké to asi je. Ježiš vôbec nejde takto ďaleko. Ježiš jednoducho hovorí, že viete čo, látka je nastavená takto vo výške vašich očí, a tá látka, to je Boží zákon. To je to, čo Pán Boh už k vám hovoril. Viete, kedy ináč Pán Boh hovoril tieto slova svojmu ľudu, keď ich vyvedol z Egypta, oni boli úplne ľudia, ktorí boli hrozne dlho, ja dúfam, že to správame, poviem, 400 rokov v Egypte a oni boli ovplyvnení úplne inou kultúrou. A teraz Pán Boh ich vyviedol von z tej egyptskej zemi a povedal im, ja teraz vytvorím novú kultúru, úplne nový národ. A jedný z tých pravidiel, ktorý im dal, bolo, že necudzoložíš. Takže tam začína Pán Ježiš, hovorí, spomínate si, to bolo jedno z takých základných pravidiel vášho života, ktoré Pán Boh vám dal, preto, aby ste mohli žiť plný život. Takže to je tá latka, ktorú Pán Boh začal. Ale viete čo, to je úplne minimum. Tam začíname. Ja vôbec ani nehovorím o tých veciach, čo sú pod tým. Hej? Absolútne, vôbec ani nerozmýšľajme o tom, čo hovorí naša spoločnosť alebo náš svet okolo nás. To je úplne niekde pod latkou. A potom ale Pán Ježiš hovorí, že a to je všetko v poriadku, toto, čo Pán Ježiš povedal, toto, čo Boh povedal kedysi dávno, ale ja vám chcem povedať, že ja od svojich nasledovníkov očakávam ešte niečo iné. Ja od svojich nasledovníkov očakávam, že oni pochopia, prečo to je tak, že pochopia duchu tohto zákona, že pochopia tomu, že ako to je myslené, a že spravia viac než to. A hovorí Pán Ježiš, že pozrite sa, pre mojich následovníkov je látka niekde ešte úplne inde. A teraz im ukáže tú látku. Ten ideál. A hovorí, viete čo, nehodnote sa podľa toho, či ste niekoho zabili. Ale hodnote sa podľa toho, či sa hneváte. Nehodnote sa podľa toho, či ste cudzoložili, ale hodnote sa podľa toho, ako sa dívate na osoby opačného pohlavia. Nehodnote sa podľa toho, či už ste podviedli niekoho, ale na to, čo robíte, ako sa správate k osobám opačného pohlavia. A nehodnote sa podľa toho, či ste mali alebo nemali dôvod na rozvod, ale podľa toho, k čomu rozvod vedie. Ja sa pokúsim to ilustrovať ešte trošku inak, že čo asi si myslím, že Ježiš mal na mysli. Úplne neviem, hej, ale modlil som sa za to, verím, že toto možno niekomu pomôže. Už ste niekedy stretli nejakého človeka, ktorý robil len presne to, čo ste mu povedali, že má spraviť? Už ste niekedy tak stretli? Dokonca existuje v literatúre taký skvost, sa to volá, že dobrý vojak Švejk. Dobrý vojak Švejk, ak ste to počuli, tak to je proste karikatúra človeka, ktorý robí presne len to, čo mu povedali jeho nadriadení. On presne až do úplne detailov a absurdít a keď ho proste s tým konfrontujú, tak mu povie, ale veď ja som spravil len to, čo ste mi povedal. Hej? Ťažko sa tak žije, hej? Alebo je to obraz stavbárov pre mňa, ak ste stávali, tak viete, a teraz akože nechcem uražiť žiadnych stavbárov, ale tí stavbári, s ktorými ja som spolupracoval, tak vlastne oni prišli, keď sme ešte nemali steny v byte a povedali, kde chcete mať zástrčku? A ja hovorím, no čo hovorí projekt? On že projekt hovorí toto a toto, tak a kde chcete mať by? A ja hovorím, tak nemám tu ešte ani steny, čo ja viem, tak tu a tu. A oni potom dali zástrčku do skrine. A ja som si hovoril, počkaj, akože nerozumiem tomu, hej, celkom, prečo by odborník, ktorý vie, ako to má fungovať, prečo by to spravil? A on potom, však vy ste povedali, hej? OK. Alebo proste mi robia okno tak, že sa nedá otvoriť. Oni to vedia, ale proste len preto, že neviem. Obraz človeka, ktorý proste spraví len proste minimálnu prácu, keď ho niečo požiadať. My svoje deti znovu a znovu učíme, že vieš čo, potrebuješ dať niečo ešte naviac, hej? Alebo obraz manžela, je taký obraz manžela, ktorý prinesie manželke na narodení kvet a povie, tu máš, lebo tak sa to robí. Hej. No. To akože je super, ale nepomáha. Alebo je to tiež obraz takej zaľúbenej dvojice, proste partnerov, ktorí si kladú otázku, pokiaľ až môžeme ísť vo svojej intimite, aby sme nezhrešili. Cítite to? Že tento úplne minimum, hej, pokiaľ môžem ísť, aby som nezhrešil, idem úplne na hranu. A Ježiš hovorí, že viete čo, ja od svojich nasledovníkov očakám trošku iný postoj k životu. Očakávam, nie je to, že budete pravidelne chodiť na bohoslužby a dávať desiatky, dokonca ani, že nebudete sledovať, kam idú. Ako, to sú všetko fajn veci. Ale viete čo, ja očakávam, že to budete robiť zo srdca, že nebudete žiť úplne na hrane. Na hrane toho, ako som to nastavoval. Tá latka je niekde úplne inde. Ja vás pozývam k životu, ktorý vystihuje duch toho, o čo tu išlo Bohu. A očakávam nasledovníkov, ktorí dovolia Bohu, aby prepaľoval ich motívy. A konkrétne v tomto dnešnom texte Pán Ježiš hovorí, že očakáva od svojich nasledovníkov, že budú úplne inak sa dívať na osoby opačného pohlavia. Konkrétne hovorí, očakávam, že sa budete dívať na každého iného človeka, ktorý nie je váš manžel a vaša manželka, ako na manžela a manželku niekoho iného. Buď potenciálnu, alebo skutočnú. A jednoducho, vaše oko má byť také čisté, že vás ani nenapadne rozmýšľať týmto spôsobom. A hovorí, vystrihajte sa hriechu cudzoložstva. To je to veľké slovo, ktoré sa tu znova opakuje. A znamená to mať intimný pomer s osobou inou, než vlastným manželom alebo manželkou. A týka sa to teda všetkých mužov a žien, ktoré sú v manželskom vzťahu, ale všetkých tiež tých, ktorí ešte len tam smerujú, pretože v konečnom dôsledku nevieme, kto bude náš manžel a manželka. A preto každý je potenciálny manžel alebo manželka niekoho iného. A potom hovorí Pán Ježiš, že a viete, čo je to tak strašne vážne, že radšej si vylúpte oko, radšej si odseknite ruku. Ja teraz poprosím na chvíľočku, aj keď riskujem, že zaspíte, ale zavrite si oči. Zavrite si oči a predstavte si dnešný deň. Ako by vyzeral váš dnešný deň, keby ste nemali oči a ruky? Doteraz váš dnešný deň, ako by vyzeral, keby ste nemali oči a ruky? Pre niektorých by asi bolo ťažké vstať, lebo sa potrebujú odraziť z postele. Hej? Asi by bolo veľmi ťažké spraviť úplne také základné, rutinné veci, ako ísť sa umyť, spraviť takú základnú hygienu, najesť sa, uspokojiť úplne základné potreby svojho života. Bolo by to neskutočne ťažké. Zmenilo by sa niečo aj u vás, či len u mňa? To je úplne skoro až nepredstaviteľné. Že by sme nemali ani oči, ani ruky. A viete, čo hovorí Pán Ježiš? Že viete, čo radšej takto dochrámaný, ako ísť tým, že si nedám pozor na svoje oči, na svoje ruky vo vzťahu k osobám opačného pohlavia. Pán Ježiš hovorí, že radšej prežite tú bolesť. Čo by to znamenalo byť totálne závislý na inom človeku? Než proste dívať sa nesprávnym spôsobom na človeka, ktorý nie je môj manžel a manželka. Ako vám to znie? Je toto realita vášho života, alebo je to skôr taký nedosiahnutelný ideál? Proste latka, ktorá je postavená príliš vysoko? Ja keď som dospieval, už ako Ježišov nasledovník som bol konfrontovaný s týmto textom, som si ho čítal a ja som si hovoril, že jemine, ja som proste presne jeden z tých takých kresťanov, ktorý si z Božieho slova vyberá to, čo sa mu páči a to, čo sa mu nepáči. Lebo mal som pocit, že zlyhávam v týchto oblastiach. Ja som si hovoril, jeda, to znamená, že už by som nemal mať ani oči, ani ruky a tu som a stále mám oči, ruky. A proste som bol naozaj z toho obviňovaný. A ja neviem, možno vy tak nerozmýšľate. Ja som tak rozmýšľal, lebo som proste naozaj chcel holivo následovať Krista. A potom mi Pán Boh hovorí, že počúva, ja som mal svojich následovníkov. Predpokladám, že oni tiež s tým zápasili. Mali nejaké takéto ťažkosti, keďže im to Ježiš hovoril. Ale nikde v Biblii nie je napísané, že boli bez oky alebo bez ruky. Asi by to tam bolo niekde napísané. Hej? Nikto z Ježišových následovníkov nebol bez oky, bez ruky. A neskôr som sa dozvedel, že to, čo Ježiš tu používa, to slovo, ktoré, alebo ten literárny štýl, alebo spôsob reči, ktorý tu používa, sa volá hyperbola. Možno ste to už počuli. Hej? A hyperbola je spôsob reči, ktorý hovorí, ktorého zmyslom je zveličiť určitý rys veci s cieľom jej emocionálneho alebo významového zvýraznenia. Zveličiť určitý rys veci s cieľom jej emocionálneho alebo významového zvýraznenia. A pochopil som teda, že Ježišovi išlo hlavne o to, aby emocionálne a významovo zvýraznil, že počujete, toto je tak strašne vážne. Tak strašne vážne, že si na to jednoducho musíte dať pozor. A že tú čistotu potrebujete, čistotu svojich očí, svojho konania vo vzťahu k osobám opačného pohlavia potrebujete posunúť ešte na úplne inú úroveň. A ja som úplne nadšený z toho, že v tomto zbore je už viac ako 20 mužov, ktorí sa rozhodli ísť na túto cestu. A oni si povedali, máme taký kurz, možno ste o tom počuli, možno nie, sa to volá, že od dobrého k statočnému mužovi. A celý ten kurz mi sa páči, že jak to je aj nazvané, pretože naozaj mnohí z nás proste sa snažia žiť taký dobrý život. Hej? Aj vo vzťahu, aj v oblasti sexuálnej čistoty. Ale ten kurz práve poukazuje na to, že viete čo, ešte je krok ďalej. Ešte sa dá ísť aj niekde inde. A som veľmi rád pre tých, ktorí to zažili. Preto som videl mnohých z nich, ako spravili ten krok, ako sa posunuli ďalej. A smerom k tomu ideálu, ktorý Pán Ježiš tu naznačuje a ktorí zažili úplne novú úroveň čistoty vo svojom živote. A pre tých z vás, ktorí ste to nezažili, ja vás pozývam do toho, je to možné. Takže Ježiš hovorí, dajte si pozor, kam sa dívajú vaše oči, čoho sa dotýkajú vaše ruky. Nezadívajte sa príliš na osobu opačného pohlavia, ktorá vám nepatrí. A v Biblii máme príklady, kedy sa to stalo ženám, aj kedy sa to stalo mužom, že sa príliš zadívali na niekoho. No a potom je tu tá druhá časť, v ktorej Ježiš podobným spôsobom nastavuje vysokú látku v otázke rozvodu. A ja som dlho rozmýšľal, či vôbec sa budem venovať tejto časti, pretože jednak je to akože taká pomerne kontroverzná téma. A jednak preto, lebo keď hovoríme o rozvode, ja ani neviem, ako by som to silnejšie vyjadril, ale je to tak boľavá vec, tak boľavá téma, že prináša strašne veľa bolesti všetkým zúčastnením. Nikto nevstupuje do manželstva kvôli tomu alebo s tým, že raz sa možno rozvedie. Nikto. Nikoho by to ani nenapadlo. Ľudia, dvaja ľudia sa našli a pred svedkami vyznávajú jeden druhému. Milujem ťa, po celý život budem milovať, uprostred všetkého pôjdem s tebou, v dobrom aj zlom. Častokrát vôbec nevedia, čo hovoria, ale hovoria to pred všetkými. Napriek tomu, rozvod je veľkou realitou aj v našom živote a v našej spoločnosti. A možno viete, možno nie, ale posledné štatistiky z roku 2014 hovoria, že sa rozvádza 38% všetkých manželstiev. To znamená, viac ako každé tretie manželstvo sa rozvedie na Slovensku. Alebo sa rozviedlo v roku 2014. A viete, čo je veľmi zaujímavé? Že z týchto rozvedených manželstiev, viete, čo je uvádzané ako hlavný dôvod rozvodu? Prosím? Neprekonateľná nezhoda, alebo ináč povedaná, rozdielnosť povah. Rozdielnosť povah. 63% rozvedených manželstiev uvádza ako dôvod rozdielnosť povah. To znamená, každé druhé rozvedené manželstvo, alebo dve z troch, takto nie každé druhé, ale dve z troch manželstiev, ktoré sa rozvedú, uvádza ako dôvod rozdielnosť povah. A v 63 prípadoch, percentách, vlastne väčšinou podávajú o rozvod žiadosť ženy. To sú štatistiky za rok 2014. A Ježiš v tejto téme hovorí znovu. Počuli ste, že bolo povedané, že môžeš to síce spraviť, ale nerob to. Nerob to, pretože toto sú dôsledky toho. Nerobte to. A aj v tejto oblasti nastavuje látku neskutočne vysoko hovorí, že vy ste si našli cestu, ako výjsť z tohto. Veľmi ľahko. Ale ja vám hovorím, má to dôsledky pre toho človeka, ktorý odchádza, aj pre toho, ktorý je prepustený. Má to dôsledky, ktoré sú hrozné. A hovorí, prosím vás, neposúvajte tú látku nižšie. Ako som povedal, je to taká veľmi komplexná téma a ja naozaj absolútne presahuje túto kázeň, ale na webe, na zborovom webe máme také, vlastne pri každej z týchto kázní máte možnosť si prečítať ešte niečo k tomu, nejaké aplikačné otázky sú tam. A ja som tam nahodil také dva články, jeden v angličtine, jeden v slovenčine alebo v češtine, kde drahí bratia z Bethlehem Baptist Church v Amerike sa tým s touto témou vysporiadali a mne sa veľmi páčilo, ako sa s ním vysporiadali. Veľmi sa snažili byť biblickí a ak chcete, nájdete si to tam, je tam link na ten článok a môžete si prečítať o tom, ako oni zápasili s touto témou rozvodov a opätovných manželstiev. Takže to vám odporúčam. Ale na teraz poviem len jednu vec, teda, s tým pomaly budem končiť, že Ježiš nastavuje tú látku neskutočne vysoko a keďže ju nastavuje tak vysoko a tak radikálne to oslovuje, úplne na začiatku svojho príhovoru k týmto ľuďom, tak si myslím, že my sa s tým musíme tiež vysporiadať. Nejako musíme k tomu zaujať postoj. Mám dojem, ak sme Ježišovi následovníci. A myslím si, že to je v dvoch rovinách. V dvoch rovinách tomu potrebujeme zaujať postoj. A možno vy nájdete ešte ďalšie roviny, a to je úplne v poriadku. Ale ja to vidím v dvoch rovinách. Neviem, ako vy ste, v jakej rodine ste vyrastali. Ja som vyrastal v rodine, v ktorej slovo rozvod jednoducho nepadalo a jednoducho nebola to možnosť. Napriek tomu, že moji rodičia nemali vôbec ľahký život, napriek tomu, že vôbec nemajú rovnaké povahy a že tá rozdielnosť povah tam je, pre mojich rodičov rozvod jednoducho nebol možnosťou. Táto možnosť jednoducho neexistovala. Ja neviem, či si to vôbec vieme predstaviť, lebo my žijeme v dobe, kedy keď sa niečo pokazí, tak to vyhodíme. Ale oni žili v dobe, kedy keď sa niečo pokazilo, tak sa to opravovalo. Hej? Dokonca aj lacné veci sa nevyhadzovali, ale sa opravovali. A dneska my sme ako keby zabudli na toto. A ja vás nepozývam k tomu, aby sme sa vrátili do predošlého storočia v mnohých veciach, ale toto je tá vec, kde sa to oplatí spraviť. Ja si myslím, že to je prvá výzva, ako sa môžeme k tomuto postaviť. A jednoducho povedať, že vieš čo, v našom manželstve, bez ohľadu na to, aké to bude ťažké, bez ohľadu na to, čo nás to bude stáť, jednoducho toto slovo tu nepadne. My jednoducho nebudeme mať toto vôbec ako možnosť. Možno je to možnosť všade okolo nás, u nás to možnosť nebude. My proste budeme hľadať spôsob, ako to vyriešime. A my sme počas svojej duchovnej služby s manželkou sa spoznali s množstvom manželských párov. A jeden manželský pár, ktorý sme spoznali práve v období, kedy boli uprostred hroznej krízy. Hroznej krízy. Oni 3 roky už sa spolu nevedeli pomaly rozprávať. Mali 3 deti. Malé deti pomerne. A mali naozaj vážnu krízu. A viete čo, bol to taký statočný manželský pár, že oni chodili do poradenstva. On chodil do poradenstva, ona chodila do poradenstva. Hľadali naozaj pomoc. To neboli proste ľudia, ktorí len tak proste by sa chceli rozvieť, ale oni už rozprávali o rozvode. Hovorili o rozvode tak, že manželka hovorila, že nech už si radšej nájde inú ženu, ja ho len ničím, on tiež, že ja ju len ničím, už proste nech si ona nájde nejakého iného muža, nejde nám to sporu, všetci to vidia a tak ďalej, deťom ubližujeme. A viete, že potom nás to proste hrozne bolelo. A bolo to hrozne ťažké, ak ste také niečo zažili a sme sa za nich modlili. A potom Pán Boh hovoril k nám a zjavil také jedno úplne obyčajné slovo nejaké. Žanka to dostala na modlitbu a proste išla k tomu páru a povedala, že viete čo, Pán Boh mi ukázal toto, túto jednu vec. A sa tak na ňu dívali a hovorili. Wow, to je neuveriteľné. A viete čo, Pán Boh čo potom spravil? Že to bol ako keby kľúč k nejakému zámku, k nejakej zamknutej oblasti ich života a jednoducho otvoril to manželstvo. Otvoril to manželstvo tak, že rozvod prestal byť témou, oni jednoducho našli k sebe cestu a potom, mi to bolo až smiešné, lebo sme potom chodili na také manželské poradenstva spolu, viacero manželstiev a keď sa tam pýtali tí prednášajúci, že kto z vás, ako by ste ohodnotili vaše manželstvo na stupnici od 0 do 10, tak oni sa vždy hlásili, že my 15. Manželstvo, ktoré bolo úplne na rozpad, ktoré oni si absolútne nevedeli už predstaviť. Už hľadali iných partnerov svojim partnerom, svojim manželom. Tak títo ľudia proste sa našli spolu a zažili obnovujúci vzťah. Pre mňa to je ohromným znamením toho, že bez ohľadu na to, ako to zle vyzerá, že môžeme dôverovať Bohu, že On sa postará. Ale je tu aj druhá rovina, ktorú si myslím, že ktorou môžeme toto uchopiť. A tá sa týka tých ľudí, ktorí možno ešte do manželstva vstupujú, a vás mladých ľudí, alebo možno ľudí, ktorých vy, ako už ľudia v manželstve, máte vo svojom okolí a ktorých sledujete a rozhodujú sa pre nejakých partnerov. Pretože ak je to naozaj tak, že manželstvo, teraz vidím, že vás to pobavilo, ale to je vôbec nesmiešné, hej? Lebo Pán Ježiš to hovorí, že viete čo, manželstvo je jednosmerná ulica, hej? Proste sa nechodí s ňou späť. Nie je tam žiadne východisko. A preto je kľúčové, koho si vyberiete. Je kľúčové, pre koho sa rozhodnete, s kým strávite svoj život. A ja som rozmýšľal teraz nedávno nad tým, aj tým možno, že sa venujem týmto raisingáčom, aj tínedžerom, že mám vo svojom živote. Tak som si uvedomil, že nie je to zaujímavé, že v čase, keď tí mladí ľudia robia najvážnejšie rozhodnutia svojho života, a toto je jedno z tých najvážnejších, tak najmenej chcú počúvať svojich rodičov a svoje autority. V čase, keď robia najvážnejšie rozhodnutia, tak najmenej ich chcú počúvať. Ja normálne, čím som starší, tak tým viac vidím hodnotu v tých zaranžovaných sobášoch, keď rodičia zaranžujú svojim deťom sobáša. Viem, to je úplne super nápad. Pretože tí rodičia poznajú svoje deti a mne to úplne dáva stále viac zmysel. Ale my nežijeme v takej kultúre a nepredpokladám, že by sa to uchytilo. Ale mladí, ak uvažujete nad tým, že OK, podochádza. Ale mladí, ak uvažujete nad tým, že koho si vezmete a s kým strávite svoj život, tak pamätajte na tieto Ježišove slova. Manželstvo je jednosmerka. A vediac, že zamilovanosť dokáže úplne skresliť realitu. Ja vás chcem vyzvať. Prosím vás, správte takú vec, že budete sa pýtať všetkých naokolo. Povedz mi, ako vnímaš tohoto môjho partnera alebo túto moju partnerku. Spýtajte sa to svojich priateľov. Spýtajte sa to zbožných ľudí, ktorých viete, že chodia s Pánom. My sme mali v svojom živote, poznal som jedno dievča, poznal som ho od úplne maličkého dievčaťa až proste po dospelú ženu. A v určitom bode toto dievča sa rozhodlo pre jedného chlapca, ktorý proste, keď ste ho stretli, tak sa vám rozblikali úplne všetky kontrolky. Ale všetky. On proste prišiel do rodiny proste tejto dievčiny, on sa nepozdravil. On mal úplne laxný vzťah k Bohu a toto dievča vyrastalo vo veriacej rodine. Ten chlapec ťahal ju preč od rodiny, ktorú ona tak naozaj veľmi milovala. On bol lenivý, napríklad nemal zamestnanie, ani neplánoval si získať zamestnanie. A teraz, akože, my sme to tak pozorovali z boku a ona bola úplne nadšená z neho. Ale úplne. A teraz, vy sa tak na to dívate a hovoríte si, no ja ti nechcem kaziť radosť, ani tvoju lásku, akože to je úplne krásne, že sa ľúbite, ale a to a nevedeli sme, ako jej to máme povedať. A viete čo? To, čo je zaujímavé, Shakespeare o tom písal, to je ten proste Romeo-Julia syndrom, hej? Že rodiny teraz akože začnú pracovať, ešte ten chalán bol dokonca z kazateľskej rodiny, on bol syn kazateľa, hej? Takže to ešte celé veľmi komplikovalo situáciu. A neviem, či si spomenul na niečo, ale pohodne. A akokoľvek, v určitom bode proste sme videli, že to nejde správnym smerom. A bol pár odvážnych ľudí, ale ja si myslím, že skôr asi verných ľudí, ktorí to dievča milovali natoľko, že išli za ňou a povedali, že vieš čo, prosím ťa, modli sa za to ešte raz. Toto nie je správne. Zváž to. A viete, čo spravila? Ona to zvážila. Dnes je... A ona potom proste odišla od neho. A to, čo spravila, je, že sa rozhodla, že bude náplno slúžiť Bohu a išla aj do kresťanskej služby a rozhodla sa, že odovzdá svoj život Bohu a bude ho hľadať. A v priebehu roka alebo dvoch prišiel muž, charakterný, pracovitý, zbožný muž, ktorý ju našiel a ona teraz v ňom žije v šťastnom manželstve. A ja len chcem vás vyzvať, mladí ľudia, prosím vás, buďte múdri. Pretože tá látka je postavená naozaj vysoko. Ja by som chcel skončiť s tým, že svet tú látku posúva stále nižšie. Všimnite si. Není ani tam, kde ju Pán Boh nastavil pre svoj ľud, keď vyšli z Egypta. Ona je úplne niekde dole. Ktokoľvek ju proste prejde. A Pán Ježiš sa mi zdá, že ju posúva stále vyššie. A ja chcem vyjasniť jednu vec. Ja teraz nehovorím o žiadnom výkone. Prosím vás. Ja vás nepožívam k žiadnemu výkonu, hej, lebo tie látky sú často spojené s nejakým výkonom. Ja si myslím, že to, čo Pán Ježiš nám chce ukázať, je, že pozrite sa, ja staviam pred vaše oči ideál. Ideál toho, kde to môže byť. Ak duchom nasledujete to, kam vás volám. Ak žijete vierou. A možno sa všetkým ostatným bude zdať, na čo si robíš takéto trápenie vo svojom živote? Na čo si staviaš tak vysoko tú látku? Dá sa to ešte úplne inak. A viete, čo Pán Ježiš hovorí? Že nie, tak to nie je. Mne sa zdá, že diabol je taký majster devalvátor. On proste devalvuje vzťahy, devalvuje slova, devalvuje lásku, devalvuje dôveru. A potom z toho vychádza proste len jedna škaredá masa proste nejakého rozbitého života. A ja verím, že Pán Ježiš sa díva na svojich učeníkov a hovorí, poďte sa, Boh to takto nastavil na začiatku, nenechajte sa popliesť týmto svetom. Nestávajte otázku tak, že pokiaľ môžem ísť, aby som nezhrešil. Kladte si otázku, ako môžem byť čistý? Ako môžem ísť na ďalší úroveň čistoty, ku ktorej Pán Boh ma pozýva? Vo vzťahu k osobám opačného pohľavia. Ja teraz poprosím chválospevovú skupinu a kým prídu a zaspievajú poslednú pieseň, tak by som chcel, že by sme strávili čas pred Pánom, každý z nás, a ja sa budem modliť, ale potom ešte budeme mať čas aj počas piesne a možno pre niekoho tá pieseň bude fajn takým vyznaním, tak spievajte ju z plného hrdla, ale možno pre niekoho z nás to bude proste čas, kedy naozaj potrebujeme stráviť čas pred Bohom a povedame, Bože, odpusť mi, že proste podliezam tvoju látku a že absolútne proste som išiel niekde na miesta alebo robil veci, ktoré neboli správne, díval som sa alebo používal som svoje ruky nesprávnym spôsobom, prosím ťa, odpusť mi. Tak teraz je na to čas a potom bude záver zhromaždenia. Pane Bože, tak ti vyznávame, že veríme, že tvoje slovo je pravda. Veríme, že tvoje cesty sú správne. Veríme, že ty myslíš to s nami dobre a že keď nám ukazuješ ideály, ktoré sú namíle vzdialené od toho, ako žije aj okolitá spoločnosť, že to robíš pre naše dobro. Ja te tak prosím, Pane, aby sme to dokázali žiť, aby si nám dal milosť k tomu. A viem, že ty to chceš robiť, že to je tvojou radosťou. Prosím, Pane, aby sme dokázali byť vzorom pre naše deti. Prosím, Pane, za mladých ľudí v tomto zbore, aby dokázali byť vzorom pre ďalšie generácie, aby vstupovali do vzťahu uvaženia, aby hľadali tvoju tvár, Pane, tak s takou bázňou, ako sa len dá. Prosím ťa, Pane, o to. Amen.